Бишкекте саат 10 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 11 июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйынында Кытайдын Борбор Азия аркылуу өтө турган темир жол долбоорунун багыттары жарыяланды.
Өзбекстан эми биз кандай жагынан алып өтчөк дагы макул. А биз азыр Кытай менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Жакында бизге эксперттер барат Бишкекке. Биринчиси Ташкентте болгон, декабрда болду. Жакында эле Пекинде болду, экинчи жолугушу. Үчүнчү жолугушу жакынкы араларда Бишкекте болот.
Сингапурда АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин тарыхтагы биринчи саммитине акыркы даярдыктары көрүлүп жатат.
Тарыхый саммитке бир күн калганда Сингапурда коопсуздук чаралары мурдагыдан да күчөтүлдү. Сынтос аралындагы жолугушуу өтө турган мейманкана тыкыр кайтарылып жатат. Эң башкысы саммиттин негизги эки катышуучусун АКШ президенти Дональд Трамп жана Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жекшембиде бир нече сааттык айырма менен Сингапурга учуп келишти.
Бир аздан соң ушул жана башка макала баяндар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Номер 27-нче абакта ачкачылык кармап отургандардын төртөө тамак жей баштады. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Азыр 54 киши кармалып, төртөө отказ кылды. Абалдары жакшы эле. Иштеген тамактан отказ кылган менен ураза кармашып атат, эки мал тамак жешет.
8 июнда Чүйдүн Молдовановка айылындагы абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялаган. Жаза аткаруу мекемеси алар шартты жакшыртууну талап кылышканын билдирген. Буга чейин кыйноого каршы улуттук борбордун акыйкат институтунун өкүлдөрү алар менен жолугуп акцияны токтотууга чакырган. Ачкачылык кармаган соттолуучулар телефон колдонууга уруксат берүүнү, абактын айрым кызматкерлерин иштен алууну, ички тартипти жеңилдетүүнү талап кылып жатышат. Жер ортолук деңизинде калган кемедеги 629 мигрантты Испания кабыл алат. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги кабарлады. Биздин милдет гуманитардык кризис жаратпай, бул адамдарга коопсуз жай таап берүү, деди премьер-министр Педро Санчестин өкүлү.
All involved to contribute to a swift resolution so that the people on board the Aquarius.
Бул кемедеги баардык адамдар аман эсен коопсуз жайга жайгаштырылышы үчүн баардыгыбыз күчүрөп жатабыз деген Еврокомиссиянын расмий өкүлү Маргаритис Хинес. Ага чейин Италиянын жакында эле кызматка дайындалган ички иштер министри Матео Сальвини мигранттарды салган кемени Мальта кабыл албаса, ал орто жолдо калган качкындар үчүн өз өлкөсүндөгү баардык портторду жабаарын эскерткен. Куткаруучулар тобу Aquarius кемеси деңизде калган 629 мигрантты өз бортуна салганын 9 июнда билдирген. Мальта болсо качкындарды кабыл алуудан баш тарткан. Өлкөнүн бийлиги кеме мигранттарды Ливиянын жээгинен куткарып калганын жана бул операция Италия өкмөтү менен макулдашылганын жүйөгө келтирген. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаровдун Түркияга чыгып кеткени аныкталды. Бул тууралуу министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Негизи отпускада болчу, анан кийин уже эч кандай уруксаты жок, уруксат алыш керек министрден. Ал министр деген өкмөт тарабынан дайындалгандан кийин өкмөттүн да уруксаты керек чет мамлекетке чыгыш үчүн. Тен 30 жыл анан баягы өзүнчө ооруп качып кетти дегенден ал өзү бизге байланышка чыккан, ошол качкан жокмун, обратно билетим бар. Балдарым, эгиз балам, байкемдин кыздары менен жаш кичиге балдар менен ошол эс алдырганы баргам. Келем деп бүгүн кеч, бүгүн түнү күчүп келем деген, эртең жумушка чыгам деген. Анан келгенден кийин ошол эмне үчүн уруксат сурабай кетип калгандыгы боюнча түшүнүгүн берет го, анан ага кандай чара көрөт убакыт көрсөтөт да.
Буга чейин ички иштер министрлиги Абдыкаровдун өлкөдөн чыгып кеткени тууралуу маалымат текшерилип жатканын билдирген. Эрежеге ылайык Абдыкаров өлкөдөн сыртка чыгууга министрдин уруксатын алышы керек болчу. Генерал Данияр Абдыкаров ички иштер министринин ыкчам иштер боюнча орун басары. Буга чейин анын дарегине парламентте жана маалымат каражаттарында бир катар сын пикирлер айтылып келген. Норманд төрттүгүнө кирген Германиянын, Франциянын, Орусиянын жана Украинанын тышкы иштер министрлери бүгүн Берлинде жолугушуп, Украинанын чыгышындагы жаңжал жүрүп жаткан аймакка Улуттар уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрүн жайгаштыруу боюнча маселени талкуулашат. Бардык тараптар Украинанын чыгышына эл аралык тынчтык сактоо күчтөрүн жайгаштырууга каршы эмес, бирок миссиянын мандаты тууралуу пикир келишпестик бар. Германия менен Франция Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын баарына, анын ичинде Украина Орус чек арасына да Улуттар уюмунун миссиясын жайгаштырууну туура көрөт. Орусия болсо мындай сунушка каршы. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери 10300 ашуун киши жарыкчылык менен кош айтышты. Жаңжал жүрүп жаткан жерде ок атышууну токтотуу жөнүндө макулдашуу сакталган жок. 6 июнда Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Украинадагы баардык тараптарды 2015 жылы түзүлгөн тынчтык келишимин кайра калыбына келтирүүгө үндөдү. Ала качууга туш болуп, кийин Жайыл райондук милициясынын имаратында өлтүрүлгөн 20 жаштагы Бурулай Турдаалы кызынын өлүмүнө шектүү Марс Бөдөшов ооруканадан чыга элек. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Учурда ал жаткан палата кайтарууга алынган. Жаратын дарылатып чыгаруу менен шектүү камакка алынат. Буга чейин сот аны 2 айга камакка алууга чечим чыгарган. 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдаалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычакта өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келиндердин укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бул окуяны иликтеп чыгууну президент Сооронбай Жээнбеков дагы тапшырган. Кызматтык иликтөөдөн соң Чүй облустук милициясынын жетекчиси баш болгон 20 ашуун кызматкер иштен алынган. Кувейтке жумушка орношобуз деп алданып барып, кыйын кырдаалга кабылган 3 кыргызстандык жаран Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Алар Бишкектеги жумушка орноштуруу боюнча ортомчу агенттиктер менен түзүлгөн келишим аркылуу Кувейтке барышкан. Бирок ал жакта сүйлөшүлгөндөй иш жана шарт болгон эмес. Ошондон кийин Тышкы иштер министрлиги эл аралык миграция уюму менен чогуу иштешип, алданган жарандар 9 июнда Бишкекке учуп келишти. Бүгүн мусулмандар кадыр түн тосушат. Кадыр түн Орозо айынын 27-чи түнүндө болот. Бул түнү мусулмандар таң атканча уктабастан жакшылык тилеп Куран окушат. Адатта адамдар бул түндү мечитте же үйлөрүндө тосушат. Айт майрамы болсо 15-чи июнга белгиленди. Бул тууралуу муфтият кабарлады.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 11-15 июнда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу айрым райондордо сел жүрүшү мүмкүн. 12 июнда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Чүй, Талас облустарынын өрөөндөрүндө жамгыр жаабайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33, Ош Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 26-31, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26 градус жылуу болот. 12-нчи июнда Бишкекте жамгыр жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 12, түнкүсүн 15-17 градус, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйынында Кытайдын Борбор Азия аркылуу өтө турган темир жол долбоорунун багыттары жарыяланды. Казакстан бир алкак бир жол долбоорун өз аймагы аркылуу алып өтүп, Орусия аркылуу Европага кеткен жогорку ылдамдыктагы темир жол магистралын курууну сунуштады. Өзбекстан болсо Кытайдан Кыргызстан аркылуу өтүп, Ооганстан, Иран аркылуу Европага кеткен темир жол долбоорун колдой турганын жарыялады. Бул темага кабарчыбыз Куанышбек Жолдошев кайрылат.
Кытайдын Синдао шаарында болуп өткөн саммитте Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин экономикалык өнүгүүсүн арттыруунун негизги өбөлгөсү катары жаңы эл аралык транспорттук ири долбоорду иштеп чыгып ишке ашырууну сунуштады. Нурсултан Назарбаев Европа менен Азияны бириктире турган жогорку ылдамдыктагы Пекин, Астана, Москва, Берлин каттам аркылуу өтчү евразиялык темир жол магистралын өркүндөтүү демилгесин көтөрдү.
Как пример могу привести.
Евразиялык жогорку ылдамдыктагы Пекин, Астана, Москва, Берлин каттамы боюнча темир жол магистралын куруу идеясын ишке ашырууну мисал келтирет элем. Мына ушундай эле каттамдарды Шанхай кызматташтык уюмунун башка мамлекеттери аркылуу дагы өткөзсөк болот. Бул биздин уюм үчүн абдан маанилүү. Бул долбоорду ишке ашыруу ШКУ менен Евразиялык экономикалык биримдиктин өз ара кызматташтыгын бириктирип, анан болочокто Европа биримдиги менен дагы ишке ашырсак болот.
Надеюсь, в будущем Европейского союза.
Буга уда эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Улуу Жибек жолунун өркүндөтүүнү караган бир алкак бир жол долбооруна ылайык Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Ооганстан, Иран темир жол магистралын курууну жакынкы келечекте ишке ашырууну сунуштады. Ал бул темир жол долбоору аймактар аралык транспорттук транзиттик потенциалды жогорулатып, соода жүгүртүүнүн көлөмүн кескин көбөйтүүгө өбөлгө түзө турганын белгиледи. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанда арыла өтчү темир жол долбоорун колдой турганын айтты.
Нам нужны новые кратчайшие маршруты до крупнейших мировых рынков.
Бизге дүйнөнүн ири базарларына чыгууга жаңы жана жакын жолдор керек. Биз Герат Мазари Шариф Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун курууну колдойбуз. Мына ушул максатта Өзбекстанда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин темир жол тармагынын жетекчилеринин биринчи жолугушуусун өткөрүү мерчемделип жатат. Мындан сырткары ШКУ'нун эл аралык транспорттук логистикалык бирлигин түзүүнү карап көрүшүңүздөрдү суранам.
Учреждение Международной транспортно-логистической ассоциации ШОС.
Ошол эле кезде Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков бир алкак бир жол долбоорун Евразия экономикалык биримдиги менен айкалыштыруунун зарылдыгына токтолду. Президент Сооронбай Жээнбеков эл аралык жүк ташуулар үчүн жагымдуу шарттарды камсыздоо боюнча макулдашууну күчүнө киргизүүнү эртелетүү маселесин койду.
Нам нужно принять действенные меры по практическому сопровождению одного пояса, одного пути с Евразийским экономическим союзом.
Биз бир алкак бир жол долбоорун Евразиялык экономикалык биримдик менен иш жүзүндө айкалыштыруу чараларын кабыл алышыбыз абзел. Биз үчүн эл аралык жүк ташуулар үчүн жагымдуу шарттарды камсыздоо боюнча макулдашууну күчүнө киргизүү абдан маанилүү. Анан да бизге транспорттук байланышты жакшыртуу үчүн автожолдорду өнүктүрүү программасын кабыл алууну тездетүү зарыл. Ошондой эле Кыргызстан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбоорун тез арада ишке киргизүүгө кызыктар.
Также Кыргызстан заинтересован в скорейшем запуске проекта строительства железной дороги Китай Кыргызстан Өзбекстан.
Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Кыргызстан бул темир жол долбоору боюнча Өзбекстан менен позицияларын такташып бүткөнүн билдирди. Ал учурда үч тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп эксперттик деңгээлде макулдашууга жетишүү үчүн жолугушуунун 3-үнчү айлампасын Бишкекте өткөрүү жагы күтүлүп жатканын айтты.
Өзбекстан эми биз кандай жагынан алып өтчөк дагы макул. А биз азыр Кытай менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатабыз. Жакында бизге эксперттер барат Бишкекке. Биринчи Ташкентте болгон, декабрда болду. Жакында эле Пекинде болду, экинчи жолугушуу. Үчүнчү жолугушуу жакын араларда Бишкекте болот. Азыр эксперттердин уруунда сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Маршрут менен калия такталары менен калган переговорлор жүрөт да.
Эксперт Жумакадыр Акенеев Кытай үчүн бул темир жол Кытай үчүн бул темир жолдун экономикалык стратегиялык мааниси чоң экенин белгиледи. Анын айтымында аталган темир жолун куруу менен Кытай өзү өндүргөн товар агымын күчөтүүнү жана Иран мунайын ташууга жол ачууну көздөйт.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан аркалуу андан ары Иран, Ирак бул ошо эки башка темир жол, бири бирин эч кандай карама каршылыгы жок. Болгону Кытай жүктөрүн биз аркалуу Өзбекстан аркалуу ташыйт. Кийин келечекте дагы стратегиялык өздөрүнүн пландары бар. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин бардыгын өзүнө байлаш керек да. Товарлардын бардыгын ошо өздөрү чыгарып, темир жол, суу жолу менен башка жол менен сатыш керек да. Кытайга нефть ресурстарды берген биринчи орунда турган бул Иран мамлекети да. Аны ташыш үчүн темир жол керек.
Буга чейин транспорт министрлиги аталган эл аралык долбоордун алкагында Кыргызстандын аймак аркылуу өткөн темир жол багытын аныктап иштеп чыккан эле. Кийинки долбоордо ал Торгарт, Атбашы, Актала, Тогузторо, Жалал-Абад багытын ичине камтыган. Сунуштала турган долбоор боюнча өлкөнүн ички аймак аркылуу өтчү темир жолдун жалпы узундугу 433 чакырымды түзөт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улантабыз. Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолунун буга чейинки таржымалы жана мындан ары келечеги тууралуу мурдагы транспорт министри экс-депутат Ишенбек Кадырбеков Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен.
Ишенбай мырза, мына президент Сооронбай Жээнбеков Кытайга мамлекеттик сапар менен барып келбеди. Андагы эки тараптуу мамилелерден тышкары инфраструктуралык долбоорлордун бири болгон Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолуна байланыштуу да маселе көтөрүлүп, дагы бир ирет сүйлөшүү болгондугу белгилүү болду. Бул сүйлөшүүлөрдүн өзгөчөлүгү эмнеде? Деги эле ишеним барбы?
Бул долбоор Өзбекстанга, Кытайга, Кыргызстанга дагы өтө керектүү маселе. Бул маселени болсо 2003-жылы 2004-жылда көтөрүлгөн болчу. Бул долбоордун башында Англиянын бизнесмендери 1.5 миллиард доллардын керегинде инвестиция кылып ушу жолду өткөрөлү деген өзүнүн технико-экономическое обоснованиясын жасап чыгышкан болчу. Ошонун негизинде Текебаев менен мен мыйзам жасап ушул долбоор эгерде турмушка ашчуусу мамлекеттик преференция берилсин деген мыйзам Кайрылуу палата менен кабыл алынып, анан президент менен кол коюлган. Бул өтө керектүү нерсе. Эмне үчүн токтоп калган бул маселе? Токтоп калган себеби Өзбекстан Кыргызстандын кайсы жерден өтүп маршрутун деп мына Эркештин жактан гана өтүшүн деп туруп алышып, алар биздин сунуш кылган маршрутка макул болбой койгон. Биздин эки сунуш бар болчу, бир жагы Торугарттан Актала жактан өтүп, анан Жалал-Абадка келип, үч туннель кылып туруп, анан кийин аны Өзбекстанга өткөрүш керек эле. Экинчиси болсо өзгөн районунан өтүп, жанагы өзгөндүк чоң көмүрдүн залеши бар да, ошонун жанынан өтүп, анан кийин Ношко келип, ошо жак менен транзит өтө турган жолдун ТВ-сун жасаган кытайлыктар менен чогуу. Бирок Өзбекстан ошого макул болбой койгондуктан, Кытай болсо келишимди Өзбекстандар макул болмоюнча бизлер менен келишим түзө албайбыз деп деген маселе менен жүрдү. Мына азыркы жаңы келген президент Өзбекстандыкы маршрутка макул болуп атат. Кыргызстандагы маршрут өзүңөр чечкиле деген оюн пикирин айтып калды. Мына ушул себептен бул долбоор турмушка ашып калышы мүмкүн. Орто эсептен транзиттен ошол жерден өтө турган поезддан бир 500-600 миллион долларлык жылына түшө турган мындай төлөмдөр болушу мүмкүн. Кытайлыктар айтып атат, эгерде биз болсо концессия катары ушул жерди алчу болсок, төлөмүн өзүбүзгө алып туруп, бирок биз силердин территориядан өткөндө акчаны кайра кайтарып келгенге чейин бекер өтөбүз деген өзүнүн сунуштары бар. Бул дагы жакшы нерсе.
Орто жерде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев темир жолдун маршрутун өзгөрүп Тажикстан аркылуу өткөрүү демилгесин көтөрбөдүбү эле?
Бул Атамбаевдин бул маселеге Каримов менен мамилеси начар болгондуктан, бул жылбай калгандыктан ошо башка маршрут издей баштаган. Болгон эле ошо. Анан кийин Каримов деле чындыгына келгенде калыстык кылган жок ал жарык киши. Себеби бул эми ага баарыбир да негизи биз жактан болгону 286 километр чакырымдык ушундай жерден өткөндөн кийин аларга да жакшы болот да, алар дагы транзит болуп калмакта. Кытайлыктардын кызыкчылыгы эмнеде? Алар азыр Казакстан менен Россия менен өтүп атат да. Эгерде биз жак менен өтүп калчу болсо, алар темир жолду Кашкарга чейин алып келди. Демек көп маршрутту алар өзүнүн территориясынан өтүп, анан үстүнө Кыргызстан менен Өзбекстанга чыгып, анан Иран, Турция кирип кетип атпайбы? Бирок Өзбекстан эмнегедир ушу Каримов макул болбой туруп алды. Жок, Эркештандан өткүлө эле деп. А жерден болсо өтүп калганда Кыргызстанга бир да пайдасы жок болуп калып атат.
Мурдагы транспорт министри экс депутат Ишенбай Кадырбеков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Кыргызстанда номер 27 абакта ачкачылык кармап отургандардын төртөө тамак жей баштады. Ооганстанда талиптердин колунан 20 ашуун киши мерт болду. Ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкаровдун Түркияга чыгып кеткени аныкталды. Грузияда өкмөткө каршы митинг уюштургандар кармалды. Кыргызстандык Нарын Насыров 9-июнда Европадагы эң бийик чоку Монбланга чыкты. Берүүбүздү улантабыз. Талибандын согушкерлеринин акыркы кол салуусунан ооган коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 20 кызматкери мерт кетти. Ооганстандын президенти убактылуу оога чыкпоо тууралуу жарыяланганына карабай талибандын чабуулдары азырынча токтой элек. Кытайда 10-июнда өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде да Ооганстандагы кырдаал, тынчтык орнотуу маселеси башкы темалардын бири болду. 11-июндагы талибандын согушкерлеринин Кундуз провинциясындагы кол салуусунан ооган коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 15 кызматкери мерт кетти. Провинциянын өкүлү Аминулла Аядиндин айтымында кол салуу таңзаарда аскерлер орозодогу ооз бекитүүгө отурган учурда болгон. Кагылыштан 10 аскер жана 5 полиция кызматкери көз жумду. Бул талибандын Ооганстандын президентинин убактылуу оога чыкпоону жарыялагандан кийинки ири чабуулу. Ашраф Гани 7-июнда жарыялаган видео кайрылуусунда талибан кыймылы менен орозо айтка байланыштуу 12-20 июнь күндөрү оога чыгуу бир тараптуу токтотуларын жарыялаган. Ал чечимди бир катар өлкөлөр, анын ичинде батыш мамлекеттери да кубаттаган. 10-июнда Кытайдын Циндао шаарындагы Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Оган президентинин демилгелерин колдоого чакырды.
Оогандагы абал биздин жалпы аймактагы терроризмге жана экстремизмге туура эмес мамиле кылуубуздун үлгүсү. Менимче баары Оогандын президенти Ашраф Ганинин тынчтык орнотуудагы демилгелерин колдойт деп ойлойм.
Шанхай кызматташтык уюмуна Орусия, Кытай, Индия, Пакистан, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, ал эми Ооганстан уюмда байкоочу мүчө макамына ээ. Шыкууга мүчө мамлекеттердин көбү Ооганстан менен түз чектешет же ага жакын жайгашкан мамлекеттер. Ошондуктан уюмда Ооганстан шыкуу байланыш тобу түзүлгөн. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И буларга токтолду.
Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин көбү Оогансандын оңчулары. Ошондуктан ШКУ'нун эң башкы маселеси ооган көйгөйү. Биз жакында ооган проблемасын чечүүнүн механизмдерин тышкы иштер министрлеринин орун басарлары деңгээлинде карай баштадык.
11 июнда Талибан согушкерлери аскерлерге кол салган Кундуз провинциясы Тажикстан менен чектешет. Тажик президенти Эмомали Рахмон ШКУ Ооганстан байланыш тобунун мүмкүнчүлүгүн натыйжалуу пайдалануу зарыл деп эсептейт.
Биз ШКУ Ооганстан байланыш тобун кызматташтыкты бекемдөөдө натыйжалуу пайдаланууз керек. Ошондой эле биз Ооганстанды социалдык жана экономикалык өнүгүү багытында колдоого алабыз. Мындан тышкары биз Оогандын келечегин анын эли өзү чечиш керек деп эсептейбиз.
Оогандан келген акыркы маалыматтарга караганда 11 июнда Нангархар провинциясынын Борбору Жалалабад шаарында да согушкерлер билим берүү департаментине кол салган. Ал эми өлкө чыгышындагы Газни шаарында кичи автобуска коюлган бомбанын жарылуусунан 6 киши, анын ичинде аялдар жана балдар да көз жумган. Газиндеги дагы бир кол салуудан 3 полиция кызматкери мерт кетти. Бул кагылышта ондой талип согушкерлери да өлтүрүлгөн. Оогандагы кыйначылыктар Орозо маалында да басаңдаганы байкалган жок. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сингапурда АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин тарыхтагы биринчи саммитине акыркы даярдыктар көрүлүп жатат. Дүйшөмбүдө эки өлкөнүн делегациялары жолугуп, эртеңки саммиттин чоо жайын талкуулашты. Президент Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын Сингапурда жекшембиде учуп келишти. Кубат Касымбеков толугураак айтып берет.
Тарыхый саммитке бир күн калганда Сингапурда коопсуздук чаралары мурдагыдан да күчөтүлдү. Сентос аралындагы жолугушуу өтө турган мейманкана тыкыр кайтарылып жатат. Эң башкысы саммиттин негизги эки катышуучусун АКШ президенти Дональд Трамп жана Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын жекшембиде бир нече сааттык айырма менен Сингапурга учуп келишти. Алар Сингапурдагы бири биринен бир чакырымдык алыстыктагы эки башка отелге жайгашты. Эки лидердин ар бири менен Сингапурдун премьер-министри Ли Сян Лун жолугуп чыкты. Жекшембидеги саммиттин акыркы деталдарын тактоо үчүн дүйшөмбүдө АКШ менен Түндүк Кореянын делегация өкүлдөрү өз сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Бул саммитте расмий Пхеньяндын өзөктүк курал маселеси жана Корея жарым аралындагы денуклеаризация аракети талкууланганы турат.
Президент Трамп Түндүк Кореяга коопсуздук жактан кепилдик берүүгө, алар каалагандай жылуу саясий мамиле түзүүгө жана жарым аралды өзөктүк куралдан арылтууга даяр. Булардын так убактысы жана шарттары талкууланышы керек, бирок президент чоң кадам жасоого ниет кылып жатат. Ким Чен Ында мындай кадамга даяр деп ойлойм.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Трамп бул саммитти Түндүк Корея үчүн бир жолу гана берилүүчү мүмкүнчүлүк деп атап, эгер Ким Чен Ын өзөктүк куралдан чындап баш тартам десе, аны бир мүнөткө жетпей билип коерун айткан. 24-майда Трамп ким менен жолугушуусун токтотконун буга расмий Пхеньяндын билдирүүлөрүндөгү ачык кастык себеп болгонун жарыялаган. Түндүк Корея сүйлөшүүлөрдү бир тараптуу жокко чыгаруу аракетине бушайман экенин, диалогду улантууга даярдыгын маалымдаган. Эки күндөн кийин Трамп кайра бул саммит өтүшү мүмкүндүгүн ишара кылган. Андан бери эки тараптын дипломаттары бир нече жолу кездешип, акыры саммит өткөнү турат. Бул жолугушууну дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү кубаттап жатышат. Буга Түндүк Кореянын тынымсыз аскердик сыноолорун жөн терис менен сезген Түштүк Корея өзгөчө үмүт тартууда.
Бул саммитте кастыкты токтотуу жана Корея жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча чоң келишимдер болот деп үмүттөнөм. Мындай жолугушууну өткөрүүгө президент Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын эр жүрөк чечими мүмкүнчүлүк берди.
Деп билдирди Түштүк Кореянын президенти Мун Чэ Ин. Азырынча Түндүк Корея сүйлөшүүлөрдө кандай шарттарды коёору так белгисиз. Президент Трамп эгер сүйлөшүү ойдогудай болбосо саммиттен чыгып кетерин эскерткен. Буга чейин АКШнын кызматтагы бир дагы президенти Түндүк Кореянын бир да лидери менен расмий жолуккан эмес. Ким Чен Ын кызматка киришкен 7 жылдан бери экинчи жолу гана чет өлкөгө чыгып жатат. Алгач ирет ал май айында Кытайга поезд менен барып кеткен. Түндүк Корея 1984 жылдан бери кеминде 115 жолу ракетасын, 6 жолу өзөктүү бомбасын сынады. Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген мындай сыноолордун басымдуу бөлүгү Ким Чен Ын өлкөнү башкарып турган учурга туш келет. Анын режими 2017 жылдын сентябрь айында эң кубаттуу суутек бомбасын, ноябрь айында АКШга жете алган континенттер аралык ракетасын ийгиликтүү сынаганын жарыялаган. Пхеньяндын мындай аракети АКШнын бул өлкөгө каршы санкцияларын кеңейтишине себеп болгон. Жыл баштан бери Корея жарым аралында дипломатиялык аракеттер жанданып, апрель айында акыркы 11 жылдан бери биринчи жолу Түндүк Корея менен Түштүк Кореянын лидерлери чек ара аймагында жолугушкан. АКШ менен Түндүк Кореянын лидерлеринин саммитин уюштуруучу мамлекеттик катчы Майк Помпео баштаган америкалык дипломаттар бир нече жолу Пхеньянга барып келишти. Эми дипломатиядан кандай майнап чыгары саммиттен кийин аныгыраак көрүнмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Өткөн жума соңунда Лейлек районунун айылдарында катуу жаандан сел жүрүп 16 үй пайдаланууга жараксыз абалга жетти. Жалпысынан кум шагыл аралашкан суу эл үйгө кирип эгин талааларды ички арыктар менен 3 көпүрөнү пайдалануудан чыгарган. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
9 июнь күнү Лейлек району айыл аймактарында сел жүрүп 16 үйдү, бир бала бакчанын имаратын жарактан чыгарды. 50 ашык үйдүн корголоруна сел кирип, кум шагалга толтурган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги адистери такыр пайдаланууга жараксыз делген 16 үйдүн ээлерине коопсуз жерлерге убактылуу чатырларды тигип берди. Колго илинерлик анча мынча үй буюмдарын таш арасынан таап чатырга жыйнап, эми кантип кыш келгенче башпайынек куруп алабыз деп турган Карамат Досматова үйүн буга чейин камсыздандырган эмес.
Мындай боттейни таппай калдык. Жалаң бут үйдүндөрдү зорго балдарды алып өттүрдүк, качканга үй немебиз болбой калды. Бизге мурун эскертүү берген эмес да. Бул үйдү ам зорго ошо элдин күчү менен зордун зору менен бүтүргөнбүз. Тамарга берсе кайрадан дагы жаңы жашоо башташ керек да. Үй салганга дохотубуз жетпейт.
Селден чабыркаган үйлөрдүн кум шагалдан тазалап, короолорун, жолдор менен ички арыктарды калыбына келтирүүгө кол кабышылуу үчүн 200 куткаруучулар, жергиликтүү ыктыярчылар жер жерлерде кол күчү менен жардам берип жатышат. Азырынча керектүү зарыл болгон техникалар, күйүүчү май жана кол күчү жетиштүү. Чыгымдарды болсо атайын түзүлгөн топ иликтеп жыйынтыгын али чыгара элек. Азырынча эң зарыл жумуш үйсүз калган жарандарды жайлап, убактылуу башпайнегин камсыздап жатабыз дейт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Лейлек райондук башкармалык башчысы Темирбай Айтбаев.
Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн министрлигинин мониторинг департаменти тарабынан ушул көчүрүүгө эме деген кортунусу чыгып, азыр палаткалар тизилип атат, курулуп атат, азыр же көчүрүүгө эмеле жүрүп атат, жумуштар жүрүп атат. Бүгүн уже көчүрөбүз буюрса. 94-жылы ошол жерде жер участка кылып берилген экен элдерге. Ошол бойдон эми курулуп жайгашып аткан экен.
Сел катраң айылынан сырткары Лейлек район Карасуу, Сумбула, Өзгөрүш жана Коргон, Лейлек, Карабулак айылдарында жүрүп, жалпы бир топ эле чыгым алып келген. Бирок жабыр тарткандар үйлөрүн камсыздандыруудан өткөрбөгөндүктөн акчалай жардам каралган эмес. Андыктан жер каралганы менен кыш келгенче там салууга каражаты жоктору да бар. Кантсе да мыйзам бузбай, ашар жол менен болсо да жардам көрсөтүлүп, абалдан чыгабыз. Карайлап тургандар кароосуз калбайт дейт район акимчилиги өкүлү Эрмек Бахавадинов.
Ар бир объектти калыбына келтирүү боюнча өзүнчө сунуштар айтылды. Ушул сунуштар боюнча мүмкүндө тийиштүү кызматтар калыбына келтирүү боюнча иш алып барып жатышат. Баткен районундагы атайын 3 техника жардамга келип алар дагы селдин кесепетин боюнча дагы иш жүргүзүп жатышат. Палаткадагы үй бүлөлөрдүн мындан аркы тагдыры боюнча мына жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жер маселесин чечүү үстүндө иш жүргүзүп атабыз, жер маселесин чечип беребиз.
Селден жараксызап алга келген Кара Суу айылындагы Ак Жээр балдар бакчасынын ордуна айыл өкмөттүн карамагындагы чайхананы бала бакчага айландыруу аракеттери жүрүп жатат. Район аймагында өзгөчө абал жарыяланып, тийиштүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 11-июнь дүйшөмбү күнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта апталык адам жана базар түрмөгүнө орун беребиз. Анда экономика министрлигинин сырттан алынып келген авто унааларга бажы төлөмдөрүнүн баасын төмөндөтүү сунушу тууралуу сөз болот.
Акыркы 2 жылдын ичинде Кыргызстанга сырттан келген авто унаалардын саны кескин кыскарды. Бул биринчиден оң рулдуу машинелерге тыюу салынганы жана жылдан жылга көтөрүлгөн бажы төлөмдөрү себеп болууда. Маселен, учурда Европадан мотор күчүнүн көлөмү 2,5 куб сантиметр болгон 2010-жылкы машиненин бажы төлөмү орто эсеп менен 10,000 долларды түзөт.
Ошондой эле Кыргызстан Кытай мамилеси, президент Сооронбай Жээнбековдун Бээжинге жасаган мамлекеттик сапары тууралуу маекти сунуштайбыз.
Кайсы өлкөдө президент алмашпасын, Кытай эли мындай тынчсыздануу менен карайт да. Мурунку башталган уруштар аягына чыгабы, көз караштары кандай болот деп. Ошондуктан ойлоп атам, эми бул биринчи өлкөнүн деңгээлиндеги визит болуп аткандан кийин жаңы деңгээлге чыгарабыз деп.
Бир аздан соң ушул жана башка баяндарга кененирээк токтолобуз. Берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Улуттук банк Росинбанктагы мыйзам бузуу фактыларын 2014-15 жылдары аныктаганын билдирди. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка мындай деди.
Ошо подозрительный операциялар Улуттук банктын тарабынан аныкталынган. Ошондо 6,000,000 сомго штраф коюлган банкка. Банк ошо штрафты төлөп, ошо руководствосун отстранить от работы деп ошондо талап кылганбыз, алар ошо талапты аткарышкан.
Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Росинбанкта мыйзамсыз акчаны адалдаштыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында банктын башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Андрей Гойхман камакка алынган эле. Маалыматка караганда орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк ачык акционердик коому жасалма документтер менен Орусияда жана Сейшел аралдарында катталган фирмаларга 2014 жылы эсеп ачкан. Ошондон бери бул компанияларга Росинбанк 3 миллиард рубльдан ашык же 3 миллиард сомдон ашык акча жөнөткөн. Грузияда өкмөткө каршы митинг уюштургандар кармалды. Полиция митингди уюштургандардын бири Звиат Куправаны дагы 3 кишини бейбаштык кылды деп кармап кетти. Тбилисиде 2 окуучунун өлүмү менен бүткөн мушташ боюнча 31-майда сот чечими чыккан. Бирок алардын бирин ким өлтүргөнү белгисиз бойдон калган. Буга күйгөн баланын атасы митинг уюштуруп, аны миңдеген адамдар дароо колдоду. Нааразы болгондор өкмөт башчысы менен жолуккандан кийин 10-июнга чейин тиешелүү адамдарды жазалап кайра тергөө өткөрүү талабы коюлган. 5 күн ичинде мушташка катышкан балдардын биринин атасы прокуратурада жогорку кызматта иштеп, ошол мушташтан кийин кызматтан кеткен Мирза Субелияны дагы бир киши кармалган. Аларга далилдерди жашырган деген айып тагылды. Бул митингчилерди ынандырган жок. Бүгүн дагы өлтүрбө деп аталган нааразылык акциясы Тбилисиде уланды. Башкы прокуратура Ата Мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдай катары көрсөтүлгөн учурларды карап жатат. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Таалайкүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар боюнча арызды кароо боюнча тапшырма берилгенин жана мыйзамдын негизинде каралаарын билдирген эле. саясатчынын ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра карап кароо өтүнүчү менен адвокаттар башкы прокуратурага 22 майда кайрылышкан. Алар Өмүрбек Текебаевди Мегаком жырына байланыштуу айыпка жыгып $1,000,000 пара алган деп көрсөтмө берген орусиялык жарандар Модин менен Маевскийдин көрсөтмөлөрү чындыкка дал келбей тургандыгын тастыктаган документтер бар экенин билдиришет. 8 жылга эркинен ажыратылган Текебаев Бишкектеги No. 47 колонияда ал эми экс министр Дүйшөнкул Чотонов Молдобановкадагы абакта жазасын өтөп жатышат. Жер ортолук деңизинде калган кемедеги 629 мигрантты Испания кабыл алат. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги кабарлады. Бизди милдет гуманитардык кризис жаратпай, бул адамдарга коопсуз жай таап берүү, деди премьер министр Педро Санчестин өкүлү. Бул кемедеги баардык адамдар аман эсен коопсуз жайга жайгаштырылыш үчүн баардыгыбыз күчүрөп жатабыз, деген Еврокомиссиянын расмий өкүлү Маргаритис Хинас. Ага чейин Италиянын жакында эле кызматка дайындалган ички иштер министри Маттео Салвини мигранттарды салган кемени Мальта кабыл албаса, ал орто жолдо калган качкындар үчүн Италиянын баардык портторун жабаарын эскерткен. Куткаруучулар тобу Акуарис кемеси деңизде калган 629 мигрантты өз бортуна салганын 9 июнда билдирген эле. Өлкөнүн бийлиги кеме мигранттарды Ливиянын жээгинен куткарып калганын жана бул операция Италия өкмөтү менен макулдашканын Мальтанын өкмөтү билдирген. Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги Бишкектеги улуттук тарых музейинин сыртын кайрадан оңдоп жатат. Бул тууралуу президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана этностук саясат бөлүмүнүн башчысы Мира Карбаева Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыркы учурда музейдин чатырынан суу кирип, түрк тарап аны оңдоого кайрадан сынак жарыялады. Андыктан музейдин расмий ачылышы качан болору белгисиз. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы 25 майда улуттук тарых музейин оңдоо маселесин көчмө жыйында талкуулап, ага акча сарамжалсыз жумшалганын, жабдуу, эмерек жана экспонаттар өтө кымбат баада сатылып алынганын жарыялаган. 28 майда улуттук коопсуздук кызматы комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы эсеп палатасы менен кошо тарых музейин реконструкциялоо боюнча бюджеттик каражатты туура эмес жана максатсыз пайдаланууга байланыштуу текшерүү иштерин жүргүзө баштаганын билдирген. Музейди оңдоого мамлекеттик бюджеттен 1,569,477,000 бөлүнгөн эле. Бишкектеги кыргызстандык, казакстандык, орусиялык жана франциялык 30 жакын сүрөтчүнүн башын бириктирген «Кызыл таблетка» аттуу сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка көргөзмөнүн уюштуруучуларынын бири Майя Абдылдаева кабарлады. Көргөзмөдө чеберлер ар кандай инсталляцияларды, сүрөттөрдү, фото жана видео чыгармаларды сунуш кылат. Алардын баарын «Мен киммин» жана «Мен ким эмесмин» деген идея бириктирет. «Кызыл таблетка» деген сөз айкашы белгилүү матрица кинотасмасынын метафорасынан алынган. Көргөзмө Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде 30 июнга чейин уланат. Анда Зайыр, сөздү сизге узатайын.
Рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган усул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, Кыргызстан Кытай мамилеси президент Сооронбай Жээнбековдун Бээжинге жасаган мамлекеттик сапары тууралуу маекти сунуштайбыз. Кыргызстан Кытай мамилеси кол коюлган келишимдер жана берилген жардамды натыйжалуу пайдалануу боюнча жогорку кеңештин депутаты, кыргыз делегациясы менен кошо Кытайга барган Акылбек Жапаров Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Кайсы өлкөдө президент алмашпасын, Кытай эли мындай тынчсыздануу менен карайт да. Мурунку башталган жумуштар аягына чыгабы, көз караштар кандай болот деп ошондуктан ойлоп атам. Эми бул биринчи өлкөнүн деңгээлиндеги визит болуп аткандан кийин жаңы деңгээлге чыгарабыз деп эки президент кол коюшту. Мындан аркысы дагы жакшы болот го деп атам. Тынчсыздануулар болуп атат биздин кыргызстан жарандарында бу карызды кайтаруу боюнча. Бул туура тынчсыздануу. Мен дагы аны менен чогуу бөлүшүп атам. Бирок карызды алгандан кийин бериш керек да. Ошондуктан мына астыда дагы бир 5 жылыбыз бар. арызды төлөө мөөнөтүбүз. Ошо 5 жылдын ичинде азыркы мына Сооронбай Шарипов Жээнбековдун доорунда карызды кутулууга фундаменттагы фабрикаларды дагы, заводторубузду да куруп албасак, кийинки ишине кыйналып калабыз да.
Анан ири өлчөмдө мына жардамга берип атпайбы? Кайтарымсыз депчи.
Өнүккөн өлкөлөргө өнүгүп өнүгүп аткан өнүккөн өлкөлөр дагы өнүгөм деген өлкөлөргө жардам бере турган таризде, анан эми бул бир кур бир пайыз дейби, ошондой андан алкагында быйыл көбүрөөк акча беребиз деп атышат. Бул эми биздин масштаб боюнча көбүрөөк, мына 100 миллион доллардын тегерегинде беребиз деп атат. Сиздер туура айтып атасыздар, жыл сайын эле биз кичине башаламаныраак кылып атабыз да, бир жолго оңдогонду жиберебиз. Ошо Бишкектин жолун оңдогон кошончо акчаны жибербей асфальт заводун курганга, ташты майдалай турган заводдорду алып алсак, таш менен асфальтты Кыргызстандан өзүбүз чыгарып алып, жеке эле Бишкекти эмес, Чүй доорундагы бүт шаардын баарын оңдосок болот эле да. Ошондуктан бул эми грант экен деп эле мунун баарын жок кыла бербей, ушу деңгээлге, ушу бөлөк жака жылышыбыз керек да. Мисалы, мен азыр өкмөттүн мүчөлөрүнө сунуш кылып атам, таза сууга жардам беребиз дешти. Таза суунун эң чоң эки көйгөйү бул трубалар жок болуп атат бизде. Ошо пластмасс суу ага турган, иче турган трубалар чыгара турган завод алсаңыздар, анан насосту алсаңыздар, ушу эки проблеманы чечип койсоңуздар, биздин кыргыздар өзүлөрү эле ошо насосту коюп алып, сууну тоолордон, булактардан ала берет. Кайсы жерге барбасаңыз суу бар. Просто бир 5 километр, 3 километр, 1 километр сууну тартып коюш керек, кичине насос коюп коюш керек. Мына ошондуктан мындан кийинки жардамда дагы булар деле ошону айтып атат. Эффективдүү колдонсоңуздар. Ремонт кылып койсоң жол кайра текшерет, анан кайра ремонтко акча сурамак болот. Эгерде асфальт заводду, жанагы кум чыгара турган заводдорду, ошолорду жерге төшөй турган машина механизмдерди сатып алсак, аны 20-30 жыл өзүбүз эле куруп кете беребиз да. Мына ошо жагына көңүл бурсак жакшы болот эле.
Ошо берилген акчаны натыйжалуу пайдалануу жагы, мисалы,
эң туура мына биринчи жолу
кандай болушу керек?
Мына мен депутат болуп баргандан кийин бюджет кодексин кабыл алдык. Мындан ары ошо натыйжалуулугун, эффективдүүлүгүн карайбыз деп атабыз да. Ошонун ичинде гранттарды да. Мына жалпы 9.5 миллиард доллардан ашык грант анан кредит алды. 2.5 миллиарды грант болду. Ага эмне кылдык? Мына ошо мындан ары андай кемчиликтерди кайталай башыбыз керек да.
Мисалы ушул көп эле жардам мына кайтарымсыз дегендердин баардыгы эле сиз айткандай баягы инфраструктураны оңдоого эле жумшалып калып атпайбы? Пайда алып келчү бир өндүрүшкө жумшалбайчы. Ушул жагынан бир көрөгөчтүк кыла албайбы?
Байкасаңыздар, мына эң чоң коррупция каякта? Энергетикада. Булар үйрөнүп алды, келген акчаны жегендичи. Деме каякты токтото туруп, анан мына жол тармагында тоже эң эле чоң коррупциялык элементтер. Ушу эки тармакты токтото туруп, ал жерде ошо коррупциялык механизмдин баарын жоюп, а бөлөк тармакка ушул сыяктуу эле акчаны кетире бербей, эффективдүү жагын карап, ошол жака жумшашыбыз керек да. Мисалы, азыр мына хлопок деп атабыз. Хлопоктон биз бинтти хотя бы чыгарышыбыз керекпи? Марли чыгарышыбыз керекпи? Вата чыгарышыбыз керекпи? Бул эң эле жөнөкөй технология. Ошого заводдорду алып келип коюп кете беришибиз керек да. Мына жакында мен премьер министрге көрсөттүм, биздин бюджетибизде 165 миллиард сомдун 1 миллиард 100 миллион сомго жакыны мыломоющий менен тряпкага кетет экен. Анан ушул тряпканы, мыломоющийлерди Кыргызстандан чыгарсак болобу? Болот да. А Кытай кантип 30 жылдын ичинде өнүктү? Кытай ошонун баарын өзү чыгара баштады. Биринчи өзүнүн рыногун бүтүрүп, эми азыр калган элдин баарына таратып атат.
Айынчарба тармагында кызматташууда аябай чоң деңгээлге чыгарабыз деп атпайбы азыр? Мисалы, кечээ эле коом боюнча келишим түзүштү, анан ушулардын ишке ашуусу кандай?
Биринчи биздин разведчигибиз да, биз жолун көрүп атабыз да. Ушу коомду кантип киргизсек болот деп, коомдун артынан биз этибизди, сүтүбүздү, ушунун баарын киргизгенге мүмкүнчүлүк алып атабыз. Биз ушу этаптын баарын өттүк. Элдер мындай туура менен түшүнүп атпайбы, эмне үчүн коом эле депчи? Ушу жалгыз коомду коюп берип, кичине Пекинге кирип алсак, анын арты менен баарын эчитип кирип кетебиз да. Базар ачылат, механизмин түшүнөбүз, кандай болгондо биз бияка келе алабыз деп. Биздики эң таттуу сонун жакшы эле дей беребиз, а бирок булардын айтканына көнбөйүнчө булар өзүнүн рыногуна киргизбейт да. Биз биринчи кадам жасадык, айыл чарба продукциясын киргизгенге. Эми бирок мындан кийинки кадамдарды ылдам кыймылдашыбыз керек да. Бир кадам шилтеп коюп, анан жамбаштап жата бербей, жаткан сонунда деп эле койду кайтарып жыргап ырдап жата бербей, мындан экинчи кадамды жүгүрүп, үчүнчү, төртүнчү бир километрга жүгүрүп кетишибиз керек да. Булар ай бою да кече болбой, биз болгон товарларыбыздын баарын Кытайга киргизип алышыбыз керек. Мына көчө күнү мен атайын комитети менен жолуктум, реформалар боюнча жүргүзгөн. Кытайда мындай да, комитет по реформам и развитиям деп коет, ошол жерде реформанын баары изилденип чыгат, анан ошону аткаруу бийлигине берип коет, анан алар аткарат. А биз ар бир министрлик өзү реформа кылат, өзү аткарам деп атып эле 26 жылдан бери жылбайт ал. Булар 30 жылда Кытайды дүйнөдөгү экинчи өлкө кылды. Мына 1985 жылы 450 миллион эле киши бар болчу. Ошонун 100 миллион ачкадан өлүп аткан бир жердечи. Мына 30 жылдын ичинде кандай ийгиликке жетти? Демек биз да ушунун опытун алышыбыз керек да.
Азыр канчага алдыга кеткенин көрөт да, байлоо азыр эле чоң заводуна барып келдик. Электромобиль боюнча.
Мына булар
анан ушуну ишке ашыруу боюнча бизде канчалык реалдуу?
Мына эми реалдуу президент жол ачып берди да. Эми өкмөт реалдуу иштеп коюш керек да мунучу. Мына бул көрдүңүзбү? Пекин 80% жанагы автобуска өттү дейт. Биз дагы Бишкек шаарын барып 80% өткөзүшүбүз керек да. Ал бул жерде мындай да, мындай деңгээлде чечилгенден кийин алар барат, иштейт. Биз ошого даяр болушубуз керек да. Жерибизди, электр энергиябызды, суубузду баарын даярдап, ошону менен иштей турган бир бизнесменибизди, ошол эле Салымбеков болобу, Шаки болобу, анан дагы ким, миллиардерлер бар да, ошолорду чакырып анан айтыш керек да. Мына ушулар менен чогуу иштетип, анан заказ кылышыбыз керек. Мына 100 машинени жок дегенде сразу бюджет сатып алыш керек да. Мына жанагы турбай, электр энергия менен кете турган автобустар, машинелердин баары турат, ошону сатып алып берип коюшубуз керек. Биз элде ар бир компания жок дегенде 6% өзүнүн доходунан наукага жиберип туруш керек да. Кытай азыр наукага акча бөлгөн боюнча Кытай 3-чү орунга чыкты. Биринчи Америка турат, андан кийин Япония, анан 3-чү орунга азыр Кытай чыкты да. Кайсы компания болбосун 6% наукага бериш керек. Буларда акча көп, анан ушулар менен изилдеп, ушулар менен астага жылып кетишибиз керек. Жана бизге атайын койду көрсөтпөдү, жаңы породо кой чыгардык. Илгери алар 3 кг, 4 кг берсе, булар 6-7 кг жүн бере турган кой чыкты. Мурун алар 25-30 кг эт берсе, азыр 35-40 бере турган чыкты деп айтып атпайбы? Көрсөттү. Эми ошонун породосун Кыргызстанга алып барышыбыз керек, иштеш керек да. А биз болсо мына 480 000 фермерибиз бар дейбиз байкуштарга, же урук бербейбиз жакшынакай, же жакшы порода кой бербейбиз, анан эле баары эле жүрөт, жүдөп бакап эле. Алар жүдөп атат, жүдөгөн жетекчилерди тандап алып атабыз, алар өзүнчө жүдөп атат. Чыгылып акыркы убактарда биз жүдөп кеттик. Кытайдан азыр уже $1 млрд ашык түз инвестиция келди. 2 млрд жакын биз госгарантия менен алып алдык. Эң чоң биздин инвесторубуз бүгүнкү күнү Кытай. Анан булар менен иштеш керек, булардан иштегенди үйрөнүш керек, булардын салтын, тилин, булардын мыйзамын билишибиз керек. Биз Кытайдын мыйзамы менен бирдеме болсо, чырчатак болсо, ошолор менен силердин мыйзамыңарды, силердин тилиңер менен деп айтып албадык. Ошондуктан Кытай боюнча өзүнчө чоң бир жоон топ түзүлүп, ал жерде переводчиктер, юристтер, экономисттер, финансисттер, институттар пайда болбосо, кийинчерээк биз өтө кыйналып калабыз.
Мисалы азыр өнүккөн өлкөлөр ошо Кытай туристтерин тартканга аябай кызыктар деп атышпайбы?
Туура. Азыр жанагы комитет по реформам айтты, Акылбек Үсөнбекович, мына бизде 400 миллиондон ашык киши орто катмардан өйдө болуп калды деди да. Анан ушулардын баары биздин салт боюнча тышка чыгып келгенди жакшы көрүшөт дейт да. Мына туризм деп атасыздар, мына бизде 400 миллион киши даяр дейт. Жылына дүйнө жүзүн кыдырып келип атат. Ушуларды кабыл алгыла дейт. Ошого жарап айтпайбы?
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргыз Кытай мамилеси тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук банк Россинбанктагы мыйзам бузуу фактыларын 2014-2015 жылдары аныктаганын билдирди. Грузияда өкмөткө каршы митинг уюштургандар кармалды. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдай катары көрсөтүлгөн учурларды карап жатат. Жер ортолук деңизинде калган кемедеги 629 мигрантты Испания кабыл алат. Түркиянын эл аралык кызматташтык агенттиги Бишкектеги улуттук тарых музейинин сыртын кайрадан оңдоп берет. Бишкектеги кыргызстандык, казакстандык, орусиялык жана франциялык 30га жакын сүрөтчүнүн башын бириктирген Кызыл таблетка аттуу сүрөт көргөзмөсү өтүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Экономика министрлиги сырттан алынып келген автоунааларга бажы төлөмдөрүнүн баасын төмөндөтүүнү сунуштоодо. 2014 жылдан бери бажы төлөмдөрүнүн баасы өсүп, акыркы жылдары Евразия экономикалык биримдиктен башка өлкөлөрдөн машина алып келүү кескин азайган. Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышында өлкөдөгү акыркы автоунаа базары жөнүндө кеп кылабыз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдаган.
Акыркы 2-3 жылдын ичинде Кыргызстанга сырттан келген автоунаалардын саны кескин кыскарды. Бул биринчиден оң рулдуу машинелерге тыюу салынганы жана жылдан жылга көтөрүлгөн бажы төлөмдөрү себеп болууда. Маселен, учурда Европадан мотор күчүнүн көлөмү 2.5 куб сантиметр болгон 2010 жылкы машиненин бажы төлөмү орто эсеп менен 10,000 долларды түзөт. Мотор күчүнүн көлөмү 3,000 куб сантиметрден өйдө бажы тарифи дагы жогорулап, айрым учурда бажы төлөмдүн баасы автоунаанын өзүнөн 2 эсе кымбат чыгып калат. 2014 жылы сырттан 100,000 ашык машине кирсе, андан бери жылына 1,000-2,000 жакын гана темир тулпар импорт болуп жатат. Бул аралыкта автобазар олку-солку абалды башынан кечирип, машинелер 1,000-2,000 долларга чейин арзандап, кайра кымбаттап кеткен учурлар болду. Мындай абал автобазардын негизги алармандары саналган 5,000-15,000 долларга чейин машине издегендерге терс таасирин тийгизди. Сырттан машине ташыбыштеген Марат аттуу ишкер учурда базарда абалы жакшы, жылы жаңырак автоунаалар азайып баратканын айтууда. Азыр Маратка Жапония, Америка, Германиядан бирин экин гана буйрутма кылгандар бар.
Россиядан алып келе жатат в основном. Сапаты жаман, автопарк менен алып атат да, отличный автолор келип атат да. Основной потребитель это средний класс. Ошол средний класста время болуп калды, тупикке кирип алды. Машинелерин сата албай, обновить эте албай. Так, за исключением Латвии, да, Латвия, Прибалтика, начар машинелер. Аяктай погодные условия, эмелер бар, башкача да.
Жакында экономика министрлигинин сырттан алынып келген автоунааларга бажы төлөмдөрүнүн баасын төмөндөтүү жөнүндө сунушу машине менен иштеген темир тулпар алам деп жүргөндөрдү сүйүнттү. Чет өлкөдөн машине таашып иштеген таалай, бул ишке ашып калса кардарларым көбөйөт деп ишенип турат.
Таможенный союзга киргенден бери токтоп калбады ошол. Буюрса жакын арада ачат деп атат, эми көрөсүз да анда. Эми азыр легковой кирбей эле бизге, грузовойлор эле. Растаможкасы кымбат эле болуп кетет да, машинанын баасын да эле болуп калат, анын стандан алып алган жакшыраак болуп калатпы дейм. Машина базары пока бизде арзан эле. Өз үстөгү машиналар ичиндегилер сатылып, алынып, ошолор айланып атат да. Эми түгөнсө ошо орустардын машиналарын айдайбыз да.
Бирок министрлик азырынча бажы төлөмдөрүн арзандатуу долбоору жөнүндө толук маалымат бере элек. Болгону төлөмдөрдүн баасы 5-10 эсеге чейин арзандары жана бул тариф 2020 жылга чейин гана иштей турганы айтылды. Экономика министрлиги бул Евразия экономикалык биримдиктин мыйзамдарына каршы келбейт деп түшүндүрүп жатат. Анткени Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирип жаткан учурда сырттан келген автоунааларга 2020 жылдан баштап биримдиктин мыйзамына ылайык бажы төлөмүн киргизүүгө уруксат алган. Министрлик мындай шартта айдоочулар экологияга зыяны аз, жылы жаңы автоунааларды сатып алат деп ишенип тургандай. Антке менен автоунаа рыногу тармагында аралашып жүргөн Сейтек Качкынбай бажы төлөмдөрүн 2 жылга арзандатуу бул өлкөдөгү автопарк маселесин жакшыртууга жетиш деп эсептейт. Экология, экономика тармагын эске алып, кыргыз өкмөтү авторыногу тармагында саясат иштеп чыгышы керек.
Ооба, негизи муну узарта эле койгон жакшы болмок. Ошондо эгер биз экологияны эле ойлоп атсак, бул жерде экология эмес, саясий проблема болуп атпайбы? Биз орус эмне десе ошону айтканын кылып, экология жөнүндө ойлонгон маселе эмес. Экология жөнүндө ойлоно турган болсок, кесирисинен мисалы 5 жылдай болгон машине болсо салыктарын аябай тыйын эле кылып коюшмок да андачы. Ошондо элдер Америкадан, Жапандан мисалы 20,000 долларлык машинени алып келип, бул жерден 1,000 доллар эле салык төлөп айдап алганыбыз кайра жакшы болот эле да. Браво. Ошон үчүн бул мындай экология жөнүндө ой эмес, мурдагын эле мындай эрежени максималдуу колдонуп калалы эле деген нерсе окуйчу.
Автомобиль өндүрүшү экология менен тыгыз байланышта. Дүйнөдө өнүккөн мамлекеттер күйүүчү май менен жүргөн машинелерден баш тартуу аракетин көрүүдө. Кыргызстандагы автоунааларды жаңыртуу деги эле алдыңкы авторынактын келечеги тууралуу экономист Азамат Аттокуров менен сүйлөштүк. Азамат мырза, өлкөдө бүгүнкү күндө автобазар мындай турукташып калдыбы? Анан деги эле көпчүлүк кыргызстандыктар кандай машинелерди минип жүрүшөт?
Жогорку баадагы жолтон дабастар алар турат, кыймылдабай. Септегенде алар аябай көп келишкен. Анын үстүнө аны сатып алганга баягы кардарлардын катмары өтө эле кичинекей. Ал эми жөнөкөй баягы $6,000 чейинки машинелердин базарга карап койсоңор, Азамат базарына барсаңар жок деле. Базар бошолуп калды. Демек ошол адамдарга $6,000 чейинки машиналар дан керек да.
Экономика министрлиги бажы төлөмдөрүн 2 жылдай төмөндөтүү боюнча сунуш киргизип жатат. Бул сунуш ушул маселени чече алабы?
Пошлиналарды алып салуу 2 жылга, бул баягы убактылуу нерсе да. Кайра эле жанагындай толтура 10 жылдык машинелер кирет 2008-жылдан баштап. Кайра эле 2 жылдан кийин кайра эле эскирет даларчы. Эми биз баягы немен ойлонушубуз керек да, стратегически. Биздин мына борбордук Азияда жалгыз гана конкурент бул баягы Өзбекстандагы Шевроле, Нексия, Шевроле деу концерн болуп атпайбы? Эми аларга конкурент кылып биз дагы түштүктөн ушундай ишкана ачсак болот да. Эмне себептен түштүктөн? Себеп дегенде түштүктө жумуш күчү арзаныраак болот. Ошол Кореянын ишканаларынчы. Эң эле жакынкы ошол Дэвунун конкуренттери болгон Kia жана Hyundai деген эң сонун авто чыгаруучу унаалар бар. Ошолорду чакырышыбыз керек сборочный цех ачуу боюнча. Албетте биз баягындай толук камтыган неме ача албайбыз, бирок эми чогултуучу цех ачуу эң эле оңой да, кымбатка турбайт бизгечи. Мисалы бул заводдор немеде бар уже Россияда. Ал жакта жанагы темирди эритип толук цикл заводдор болсо, бизде баягы жөн гана ушул тесттерди чогултуп машиналарды чыгарсак болот да. Анан өзгөчө бизге баягы 3 класстагы машина керек. Бул 1-класс баягы эң эле арзан эконом неме сыяктуу Дэу Матис сыяктуу автоунаа керек. Экинчиси бул баягы жөнөкөй седандар, C класс деп коет, седандар. Ошондой деле керек, анан кийин баягы жолтон дабастар, 3 литрдин тегерегинде болгон жолтон дабастар керек.
Сиз машина курган завод жөнүндө кеп кылып калдыңыз, бирок бизде өзүңүз билгендей рынок кичинекей, анан чоң ишкана ушундай шартта өзүн актай алабы? Анан экспорт жагы канчалык реалдуу?
Мүмкүнчүлүктөр баягы Казакстанга, Тажикстанга жана Кыргызстанга сатуу боюнчачы. Албетте Өзбекстанга сатуу кыйыныраак болот, себептеген аякта баягы заградительный пошлина деп коет, алар өтө эле кымбат. Бирок мисалы үчүн Тажикстанга, Түркмөнстанга жана ошондой эле Казакстанга, Кыргызстанга сатканга мүмкүнчүлүктөр ачылат эле да.
Эми азыр бизде аз аздан болсо дагы белгилүү Toyota сыяктуу фирмалардын расмий чакан бөлүмдөрү ачылып иштеп жатат. Бирок көпчүлүк карапайым элдин чөнтөгүнө туура келбей атат алардын автоунааларычы. Анан арзан делген өзбекстандык өндүрүштүн машинелери дагы азыр Кыргызстанга келип иштеп жатканы белгилүү. Ошолор кандай болуп атат өтүмдүүлүгү?
Абдан эле популярдуу болуп атат да. Себеп дегенде арзан, анан жаңы болуп атпайбы? Эми ошондой машинелерди биз деле бул жактан чогултсак болот да. Мисалы үчүн Кореяда эң эле кымбат бренд бул Hyundai, а Hyundai'дан кийинки эле Kia да. Ошол Kia менен сүйлөшсө болот мисалы үчүнчү. Келиңиздер ушундай кылалы, сборочный цех ачалы депчи. Эми ал үчүн биз өзүбүз шарт түзүшүбүз керек. Аларга эмне керек? Жанагындай жакшы жер керек, анан кийин суу, электр, жол, темир жол, ушулардын баарын тең биз куруп беришибиз керек да. Ушундай чогултуучу цехти ачууга эң эле жакшы болгон бул ошол, мен ойлойм, Кара Суу районунун тегереги го дейм.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон сапарында ушул электр менен жүрүүчү машинелердин заводун куруу жөнүндө сөз болуп азыр талкууланып атат. Анан Өзбекстандагы Кытай компаниялары менен ушундай завод курабыз деп турат. Ушул шартта Кыргызстан чынында эле электромобиль мындай чыгаруучу завод курууга канчалык реалдуу шарты бар? Деги эле ошону ишке ашыра алабы? Кандай ойлойсуз?
Негизи идея жакшы. Кыргызстанга ушул жанагы электр менен жүргөн, же болбосо баягы гибридный двигатель деп коет, бензин менен электр двигательдер менен жүргөн тетиктерге, унааларга алып салыш керек акыр элечи импорттук пошлинаны. Себеп дегенде бизде электр энергия арзан, анан кийин жакшы шарттар түзүлөт да, электр энергиясын дагы андан да көп арбын чыгаруу боюнчачы. Бул биринчиден. Экинчиден, экологияга эң башкысы зыян келтирбейт да булчу. Өзүңөр билгендей баягы Илон Маск Тесла компаниясы өзүнүн баягы патенттерин элге берген да толугу мененчи. Мынакей көчүрүп алгыла, мен баягы конкуренттерим көп болсун, септегенде электр машиналар канчалык көп болсо ошончолук бизге жакшы болот, ошончолук баягы электростанциялар, электрозаправкалар да көбүрөөк болот депчи. Бул реалдуу, септегенде азыр абдан эле арзан болуп калды бул баягы электр батареялар, автоунаалардыкы. Ошолордун бизде баягы чогултуу цехтерин ачыш керек да.
Урматтуу угармандар, сиздер адам жаныбар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уга алдыңыздар. Бул сапар сиздерге Кыргызстандагы автоунаа базары жөнүндө айтып бердик. Аны мен Токтосун Шамбетов даярдадым. Амандашканча аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында чыр чатактар чыгып турган мекен чегинде чек арачы кызматында жүргөн үй бүлөлөрдүн түйшүгү.
Даярдыкка көндүк, бат кыймылдашка да көндүк, ушу күнү болсо күнү, түнү болсо түнү.
Намыстан бийик эмне бар? Режиссер Руслан Акун Көкбөрү жаңы тасмасы тууралуу Азаттык айтып берди.
Ушу намыстан ошол эле акча, урдамай, жемей жеп жатарлык ошол бийикпи же кыргыздар ошону колдон чыгарып ийдикпи?
Кыз ала качууга аялдар да көмөк берип жатабы? Жаңы тасма коомчулукту ойго салды.
Башты ат деп айтко, айдан айын бактысыз болуп каласың. Кабы кишинин башын ат деп айтко.
Ушул жана башка баяндарды жана тасманын премьерасын саат 21:30 ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.